dobrý den, vážení posluchači a fanoušci našeho webu Válečníci starých časů. Vítám vás u druhých rozhovorů Válečníků, což je náš podcast, druhý díl. Po škole šermu se dneska opět budeme věnovat mečům, tentokrát ovšem z trochu jiného pohledu. Mám tady pana Patrika Bártu, který spojil ve své osobě zdatného umělce, kováře a vědce, což je dost neobvyklá kombinace, dokonce až tak neobvyklá, že nemá obdoby nejenom u nás, ale pravděpodobně ani v celé Evropě. Prostě nevíme o nikam takovém. Specializuje se na evropské starověké a raně středověké meče, vyrobené do roku 1000 zhruba. Ale samozřejmě se vyzná i v modernějším mečířství. Pracuje jako součást vědeckého týmu, který zkoumá většinu nálezů mečů na území České republiky, takže se dá říct, že prakticky téměř všechny nově nalezené projdou jeho rukama, jeho výzkumem. Co jsme se bavili, tak za posledních rok byly zhruba 3 takové, co se u nás našly, a další 2 jsou na cestě. Takže začneme osobním představením, tady pan Bárta. Když jsme se bavili o vaší unikátní specializaci, tak jak to vlastně, jak vznikla, jak se dostanete k takové kombinaci? Co jste studoval a jak jste se dostal až na tu úroveň, kde jste dnes?
No tak začalo to tím samozřejmě, že jsem měl romantickou duši a už od útlého mládí mě zajímala historie. A v rámci historie, protože jsem byl kluk, že, tak v rámci historie hlavně vojenství a bitvy a tak dále. Zajímá mě husité hodně. Moje prababička mi na moje přání musela ušít husickou vlajku, protože z husity nesouhlasila, tak mě ušila rovnou i křižáckou, protože aby to bylo vyvážené. No a už někdy...
Byla jako katolička, takže...
Ano. Ona říkala, že hus byl kacíř a Žižka loupeživý rytíř. To byl její pohled na věc, evidentně nepoznamenaný palackým a podobně. Mm-hmm. No a v době, když jsem byl teenager, no tak jsem začal taky šermovat, věnoval jsem se bojovým sportům, a to i teda azijským především, ale taky mě zajímala ta Evropa. No a narazil jsem samozřejmě na problém jako všichni v těch 80. letech, kteří se takovýmhle věcem věnovali, že kdo chtěl meč, tak kde ho vzít, že? Protože prostě normálním způsobem se nedá nikde získat, tak se to různě pokoutně vyrábilo po fabrikách. No a já jsem teda si to taky zkusil, už někdy asi v 15 nebo v 16 letech jsem si udělal první meč z pružiny z nějakého auta. No a zjistil jsem, že mě baví teda i to řemeslo. Vždycky jsem měl takové sklony jako i k uměleckému řemeslu. Četl jsem knihy o malířích už jako dítě a tak dále. Takže tohle téma mě zajímalo a přičichl jsem ke kovařině a ta mě prostě uchvátila. No a tak samozřejmě byly potřeba meče, nejenom pro mě, ale i pro kamarády, kteří s námi cvičili, no tak jsem je spolu s mým dalším kolegem Pavlem Řiáčkem začal vyrábět, což bylo teda někdy v druhé polovině 80. let zhruba. Když nám bylo 16, tak jsme si vykovali první překládané japonskou díku tanto, taková prostě, ještě jsme pořádně nevěděli, jak to má vypadat, ale už jsme chtěli vyzkoušet ty nejsložitější technologie. Ku podivu se to poměrně povedlo na to, že jsme byli...
To byly materiály, to se dalo někde jako nastudovat tehdy, jak to vykovat, nebo to jste si jako nějak...
Nějak jsme to vyzkoušeli, nějaký samozřejmě informace byly, ale informací bylo obecně strašně málo a zvlášť v češtině, žádný z nás neuměl dobře nějaký jazyk, takže byl s tím byl trochu problém.
Ale... Trochu metoda pokus omyl. Jako.
No samozřejmě, to je, tato metoda tu používám dodnes, protože o většině věcí se vlastně nic neví, takže musí se to vyzkoušet a pak se to ukáže, jestli nějaká teorie je někam vede nebo nevede. No a potom teda postupně samozřejmě se rozšiřovala ta síť těch lidí, kteří o meče prostě byl zájem, protože bylo jich málo, kvalitních ještě míň, spousta mečů byla otřesně řemeslně udělaná v tehdejších šermířů. No a tak už ještě za komunistů v roce 89 jsem měl první zakázku, bych to tak nazval, to znamená meč za nějakou finanční symbolickou úplatu. No a potom po revoluci jsme se s tím mým kamarádem rozhodli, že se s tím zkusíme živit, protože bylo vidět, že o to zájem je. Dělali jsme ze začátku teda hlavně meče japonské, které byly zájem největší, ale postupně i evropské, tak jak prostě přicházeli ti zákazníci. No a pak
to bylo tak jako okouzlení tím japonském, trošku jako, že tou orientální kulturou a tak, ano. Nebo to spíš jako kvůli té poptávce?
Oboj, bylo to obojí, jednak ta orientální kultura, samozřejmě tehdy to bylo velmi in, že vycházely takový ty knížky po revoluci těsně, Křížovka života od doktora Jonáše a tak, kde se prostě tady s tou východní filozofií a přístupem k životu prostě hodně koketovalo a tak bylo to bylo v rámci tehdejší doby, jako řekl bych, běžné. Nicméně já jsem potom postupně čím dál víc se věnoval jako historii evropské, která mě teda zajímala už jako dítě, když to ten můj kolega zůstal u toho Japonska vlastně dodnes. Jo. Já jsem to Japonsko opustil, protože jsem dospěl k závěru, že jako Čech nemá smysl, abych vyráběl napodobeniny japonských mečů, když v Japonsku je mečířů dost.
Jasně.
A bude to vždycky jenom napodobenina, že když to tady ta evropská historie je taky, řekl bych, mnohem z hlediska mého jako řemeslníka, je mnohem, je tam širší pole působnosti. U japonského meče je všechno striktně dané, jak to musí vypadat a vlastně vaším cílem je to co nejvíc napodobit. Jo? Nebo to udělat pokud možno stejně, jak se to dělat má. Když to tady u těch historických zbraní samozřejmě většinu věcí, nebo skoro nic o tom nevíme, máme nějaké artefakty, které jsou více či méně zachovalé a zbytek je vlastně na nějaké citu a pokusy o rekonstrukci, jak to tehdy vypadalo, jak se to tehdy dělalo, jak se to tehdy používalo. Čili je tam víc dobrodružství poznání, řekl bych.
Jasně. A takže jste pak vystudoval vlastně nějakou uměleckou průmyslovku, že jste jako šel, abyste podpořil tady nějaký znalosti v tomhle směru?
Já úplně původně jsem studoval gymnázium, ještě za komunistů. Tehdy jako samozřejmě nebyla žádná jako vize, že bych se tím mohl živit nebo něco takového, ale potom, když vyšla revoluce, to už jsem měl jakoby po maturitě, tak jsem váhal více mi něco dál. No a když jsem potom se tím začal živit, tak jsem si řekl, bylo by lepší, dobrý se k tomu i něco vystudovat, tak jsem pak dělal střední školu uměleckých řemesel, konkrétně umělecké kovářství. Mm-hmm. Že tomu to jsem dělal, jelikož jsem už měl maturitu, tak jsem měl nějakou tu zkrácenou formu, dneska by se to řekla voška. Tehdy se to tak nemenovalo, ale v podstatě měli jsme jenom odborné předměty a byla to taková zkrácenější forma střední školy, která by dneska skončila nějakým titulem DIS a tehdy to nebylo a měl jsem prostě takzvané pomaturitní studium. Takže jsem vystudoval toto. Tam jsem samozřejmě se věnoval i mě řemeslo zajímá obecně, čili jeli jsme tam všelijaké mříže a kde co všechno. Pokoušeli jsme se o nějaké plastiky, kované růže a takové ty klasické věci. Ale
jasně, to čím se živí dneska kováři, umělečtí, co prodávají na trzích a tak.
Přesně tak, přesně tak. Ale samozřejmě ty zbraně mě neustále zajímaly, takže tu školu jsem využil k tomu, jelikož jsem poměrně už dobře uměl kovat na rozdíl od svých spolužáků. Už jsem měl docela slušnou praxi, tak jsem měl velkou volnost tam a využil jsem to k tomu, že jsem experimentoval právě s výrobou čepelí a to konkrétně nožů, protože samozřejmě meč je veliký, je s tím problém, je s tím moc práce, ale na čepelí nějaké dýky se to dá v malém vyzkoušet, takže jsem vyzkoušel různé druhy damasků a různé druhy konstrukcí, navařování ostří, jak to zakalit a jak to vyleptat. Takže
to už tehdy na začátku jste dělal damaskování.
Jo, to bylo o tom, samozřejmě to byla taková legendární technika, tak to mě zajímalo, tak získal jsem nějakou literaturu k tomu, v angličtině většinou, tak jsem to nějak jako nastudoval a vyzkoušel jsem to prakticky, že to nějak teda funguje.
K tomu se ještě určitě dostaneme, to bude jedno z hlavních témat našeho podcastu. Takže takhle vlastně jste se stal tím kovářem a potom teda nějakým způsobem jste se musel dostat nebo dostal k archeologii a k nálezům právě těch opravdových starých kousků, které byly zachované, řekněme, ne úplně jenom ve fragmentech a tak. A to není tak úplně jednoduché. To, když si jako člověk takhle řekne dneska tak a teďka získám nějaký tady starý meč a zkusím ho, nebo člověk jako kovář zdatný a zkusím udělat kopii, to asi není tak snadný. Tam taky musela být nějaká cesta. Takže jenom jste se pak stal teda součást nějakého toho vědeckého týmu. Tak jestli to jste jako musel dostudovat archeologii k tomu, nebo...
No... Bylo to asi tak, že jsem postupně samozřejmě zjistil, že jako každý řemeslník, že co je psáno, to je sice dáno, ale z hlediska řemesla v literatuře jsou obrovské nesmysly napsané. Protože to psali lidé, kteří řemeslníci sami nebyli a buď to měli z doslechu, anebo v horším případě vůbec ani netušili, o čem to řemeslo je. Takže ta literatura prostě o zbraních a o mečích má svoje limity. V podstatě její hlavní využití je to, že víte, kde co je, kde se co našlo, jaké kusy konkrétně jsou třeba po Evropě. Jo, případně se pak na ně dá jet podívat, já nevím, třeba do Belgie nebo někam. Ale co se týče nějakých dalších informací, to tam není. A už brzo mě bylo jasné, že jediný způsob, jak se k něčemu dostat, je průzkum těch originálů. Jo. Minimálně je vidět prostě. Jo. To je velký rozdíl vidět meč na fotce a vidět meč mít v ruce. Jo. Takže tímhle směrem jsem se jako snažil jako posouvat, s čím jsem narážel samozřejmě na různé problémy. Především jsem k tomu neměl žádnou odbornost, a tak jsem si řekl, že si tu odbornost musím jako nějakým způsobem doplnit, což teda v úvahu připadala i archeologie, ale tu jsem nakonec zavrhl. Já jsem víc takový praktický člověk, tak jsem se rozhodl, že vystuduju na vysoké škole jako restaurátor. Mm-hmm. No, takže jsem se přihlásil tady v Brně na Masarykovu univerzitu, tam je obor chemie, konzervování, restaurování na ústavu chemie. No a ten jsem teda vystudoval prvně bakalářské, pak magisterské studium, stál se ze mě restaurátor, udělal jsem si licenci, čili můžu restaurovat ty zbraně se statutem Národní kulturní památky. No a tímhle způsobem jsem se dostal vůbec jako teda řekněme vědeckému pohledu na svět, protože vysoká škola vás nutí studovat literaturu, učí vás určitý způsob myšlení, který té vědě je vlastní.
No a kriticky myslet.
Kriticky myslet, no. A dneska samozřejmě od začátku bylo jasné, že všechno je o multidisciplinaritě. No, to bez toho, že se spojí mozky lidí, kteří rozumí různým věcem, se dneska nedá nic vyskoumat. No a v průběhu tady toho všeho byl jsem v kontaktu samozřejmě s archeology, především naším předním znalcem mečů z vrcholného středověku Petrem Žákovským, který je taky z Brna. No a tak už této fázi, když jsem před tím studiem a během toho studia jsem teda s nima publikoval nějaké články, protože oni samozřejmě tehdy tvořil už vlastně takový malý tým s Jirkou Hoškem z archeologického ústavu v Praze, který je archeometalurg, a když teda se zkoumala nějaká zbraň, třeba meč, tak potřebovali i nějaký, řekněme, posudek nebo pohled umělecko-řemeslný, a to jsem tam dělal já, takže tím způsobem se postupně genezí nějak stalo, že jsme vytvořili taky jakýsi tým v rámci celé republiky, čili my dva z Brna, on teda z Prahy, ještě nám pomáhal Jiří Košta z Národního muzea ohledně raně středověkých mečů. No a před 6 lety Jiří Hošek dostal grant od Gačeru na průzkum českých mečů a díky tomu se teda rozjel opravdu velká akce, že se vlastně proskoumali a udělal soupis všech mečů v České republice, kterých je dohromady asi 500, je to teda jenom do poloviny 16. století, čili spíš všech starších. V našem případě teda jsou to meče raně 9., 10., 11., 12., 13. až teda poloviny 16. století.
To jsou jak nálezy, tak třeba věci z nějakých sbírkách zachované a tak.
Samozřejmě většina jsou archeologické nálezy, díky to je dataci, že? Ale v tom mladším období už je docela dost zbraní zachovala i nearcheologizovaná. No takže ten katalog těch mečů vyšel před rokem. To byla to velká práce, protože u každého meče se dělala perokresba jedna ku jedné. Jo. 500 perokresb, bylo to prostě hrozně práce s tím.
Katalog je normálně dostupný, dá se koupit
katalog
někde
se
na internetu.
Dá se koupit, je to dost drahé, je to v angličtině. Teda, jo. To byla jedna z věcí, aby to mělo nějaký mezinárodní dosah, přeci jen ten český. Tady v podstatě je třeba říct, že těm zbraním se kromě tady nás 3 nebo 4 nikdo nevěnuje u nás. Takže my bychom tu knihu nemuseli psat pro sebe sami, tak proto je to v angličtině, aby to mělo nějaký jako dosah celoevropský. No a potom teďka teda brzy vyjde druhý díl, který teďka se dokončuje, dává se do sazby. A tam bude interpretace toho, co to teda vlastně znamená, co ten vzorek českých mečů vlastně nám vypovídá o mečířství v raném a vrcholném středověku a taky o českých zemích a jejich postavení třeba v Evropě, což už teda tato otázka tam tolik řešená není, protože je třeba říct, že v žádném jiném státě v Evropě takovýhle soupis a globální pohled na ty meče není. Takže jsme první, takže zatím není moc s čím srovnávat.
Tak to rozhodně je skvělé slyšet, že jsme tady jako průkopníci v České republice, aspoň v něčem, když ve spoustě věcech jsme tak různě pozadu. Každopádně tím vlastně jsme se teda dostali k vaší práci, zdůvodnili jsme, proč teda vlastně všechny meče, které se u nás nalezly, prošly vašema rukama. To znamená, že vy, co vlastně prakticky kovete, tak jsou repliky skutečných historických mečů. Že teď už, nebo předpokládám, že když jste začínal, tak jste koval nějaký, jako to, jak, tak jak jste říkal, tamhle z pružiny od auta, ale i potom, jak bych to řekl, profesionálněji nějaké meče pro šermíře, řekněme na nějaké ukázky a tak. Tak v tom je asi dost jako zásadní rozdíl, pokud byste jako mohl popsat tu práci na nějakým meči pro šermíře, který je asi nějak jako typizovaný, a jde o to, aby vydržel, aby měl prostě co nej zásadě jednodušší nějaký jako úchop, nebo aby to prostě dobře padlo do ruky, aby byl správně vyvážený a všechno. A oproti té replice toho historického kousku, tak dá se ten rozdíl nějak jako v tom popsat, jak jste k tomu došel, nebo co, jak to tak jako vnímáte? Už asi neděláte ty repliky, teda repliky děláte, ale neděláte ty pro ty šermíře.
No, pro šermíře nedělám už dlouho teda, ale jako rozdíl hlavně samozřejmě v tom, že šermíři jako zákazníci mají prostě specifické požadavky, na které jako výrobce musí brát samozřejmě ohled, jo, pokud to jim to chce prodat. No a tak hlavní rozdíl je v tom, že teda ty novodobé repliky na šerm jsou vyrobené z moderních ocelí, čili z jiných materiálů, než se to vyrábilo tehdy. To je jeden rozdíl. Jasně. To znamená, vlastně cílem je do jisté míry napodobení vzhledu, ale nikoliv jako materiálu a řekl bych ducha té zbraně. Jo. Druhý rozdíl je v tom, že variabilita těch originálních zbraní je ohromně veliká a spoustu těch zbraní originálních by dnešní šermíři zahodili, protože by se jim to z nějakého pohledu nezdálo. Buď je to, že to je moc těžké, špatně vyvážené, nebo naopak moc lehké a nic to nevydrží a tak dále. Jo. To znamená, oni potřebují určitý standard, oni směřují k určitému ideálu, který v historii ale reálnej nebyl. Nebych to řekl. A jinak teda hlavně, a ještě další velký rozdíl je v tom, že já se specializuji na zbraně honosné v podstatě, a to proto, že mě to baví to dělat, je to pestrá práce, to znamená, dělám to včetně veškeré výzdoby a samozřejmě ty meče na šerm zdobené nejsou prakticky nikdy, protože
právě, to bylo moc drahé. Jednoduchost, jasně.
Bylo by to moc drahé a nemělo by to efekt, kdyby se s tím prostě šermovali, kdyby to zničili.
Jsem chtěl říct, ještě by si to omlátili vlastně zbytečně, když to... Ale nicméně zase ty repliky, co děláte, tak jsou, jakoby měly by být funkční, ne? Měly by být jako na ten šerm použitelné. Otázka, jestli teda, když máte ty honosné meče, jestli opravdu se tak používali, nebo byly spíš ceremoniální, asi jak co, pokládám. Ale...
Samozřejmě, já dělám všechno funkční, to je moje, řekl bych, profesionální hrdost. Já bych neudělal mnohdy, když dělám třeba pro nějaké muzeum nebo nějakou výstavu, tak mi řeknou, tak to nemusíte kalit, to bude tady vystavené někde ve vitríně, tak když to, a mě by to vypadalo tak, ale já to prostě chci udělat funkční, jak je funkční, to samozřejmě je. S tím, že to teda dělám ostré, což zase pro šerm teda není úplně optimální, už z hlediska nebezpečí, úrazu a tak dále. Takže jo, je to funkční, je to tak, jak já si myslím, na základě svých zkušeností a toho, co o tom vím, že ty zbraně vypadaly, když prostě se používaly. Jo. A teď teda mluvíme hlavně o těch archeologizovaných, samozřejmě o těch mladších, máme přímo kusy, které že jo, jsou zachovalé v podstatě v perfektním stavu, nearcheologizované.
Tak jestli můžem, právě když už mluvíte o nějakých těch kusech, samozřejmě není možné probrat všechny kusy, co jste dělal. Nicméně třeba vypíchl byste nějakou zajímavost, nějaké zajímavé kusy, řekněme, z těch českých mečů a pak bychom se dostali ještě k nějakým i těm zahraničním, evropským teda předpokládám. Z těch českých mečů třeba co zajímavého jste tak jako dělal a čím byste to jako vypíchnul?
Tak v Čechách samozřejmě ty úplně top kusy z hlediska Evropy tady nemáme, ale máme tady spoustu velmi, velmi krásných věcí, jako velmi krásných originálních zbraní. Vypíchnul bych velmi málo známý meč z Blučiny tady u Brna. To je meč z 5. století z doby stěhování národů. Je to velmi výjimečný nález hrobu neznámého velmože nebo snad krále nějakého migrujícího germánského kmene. Velké množství zlatých předmětů, velké množství ozdob zdobených granáty a taky meč, který právě, o kterém skoro nikdo neví, ale to vlastně nejhonosnější meč archeologicky u nás nalezený vůbec. Jo. Mm-hmm. Čiže říkáme to teda zhruba z druhé poloviny 5. století.
No to já jenom doplním, že jsem mého kdysi dávali do historických válek, když tak případně čtenáři historických válek si vzpomenou a najdete obrázky, najdete přiložené určitě na našich stránkách, jestli nám je pan Marta předpokládá poskytne.
Ano, samozřejmě.
A případně na jeho webu ten temple.net, to když tak pak ještě zdůrazníme. Ten meč zlučený je opravdu krásný. Mě na tom zaujalo právě to, že to je vlastně ještě germánský už z doby, kdy už teoreticky se mohli nějak pronikat Slované, nebo tak jako těsně předtím.
Spíš těsně předtím.
Těsně předtím, no. Vlastně to 5. století, to znamená jako opravdu z toho téměř pravěku českých dějin vyloženě ještě předtím, než co se tak učí.
To je právě z doby té největší, jakoby, řekl bych, největšího stěhování národů. Prostě opravdu byl ten největší chaos, abych to tak nazval. Mm-hmm. A i to vybavení toho velmože tomu odpovídá. Ten meč je evidentně západoevropský výrobek. Je to prostě spata z pozdně římského typu. Jo. Mm-hmm. Analogie k hlavici je někde ze Skandinávie dokonce. Jo. Čili opravdu ukazuje na západ, na germánské prostředí. A naopak ještě v tom hrobě byl sax, což je takový ten jednosečný mečík a to je naopak typicky východní, úzká čepel, dlouhá, jo, to je typické pro Huny a tady to je upozorňuji, že to je z doby těsně po Attilově smrti a pádu hunské říše, jo, takže je to taková prostě, řekl bych, tehdejší globalizace, je to mezinárodní vybavení, nákončí na pochvu bylo pravděpodobně dělané někde v Byzanci nebo možná ještě víc na východě. Kameny pochází z Indie, jo, prostě to takové opravdu jako produkt tehdejší globalizace. Takže to je velmi zajímavá zbraň.
A myslíte, že se to kovalo u nás? Jakože tady, nebo že teda to je západní produkce, to znamená, že se to jako spíš vykovalo někde, já nevím, ve Franské, že ještě vlastně, to ještě nebyla to ještě úplně nebyla. Franská říše, to bylo dokonce přední, to znamená nějaká tam západořímská.
Spíš se dá předpokládat, že je to výrobek prostě vyrobený v bývalých římských provinciích v tradici toho řemesla, které tam ještě byla. Prostě. Mm-hmm. Ale nelze úplně vyloučit, totiž to o tom ještě asi budeme mluvit, ale výroba mečů až do roku zhruba 1000 byla malovýroba a v podstatě ten meč se dal vyrobit na koleně doslova. Mm-hmm. Takže tím z tohohle pohledu se nedá vyloučit, že by to mohl vyrobit někdo i tady, jo, prostě, protože na to nebyla potřeba žádná zásadní technika nebo nic, co by tady ti kováři neměli k dispozici, jako je kladivo, kovadlo, na to tady všichni měli. Samozřejmě bylo třeba to know-how, vědět,
tak,
jak to
udělat. Říct, že prostě možná, že jenom tu technologii, no prostě to know-how, že dovezli ze západu a teoreticky to mohli.
Teoreticky mohli, no, ale obecně se teda, jako pravděpodobnější je to, že to bylo celé vyrobené někde na západě a sem se to dostalo obchodem kořistí nebo nějakým prostě dalším způsobem k tomu majiteli.
No. A je to nejstarší meč z našeho území? Nebo
to vůbec nějaké... samozřejmě. Nejstarší není, ale je nejhonosnější.
Jasně.
Jo, má zlatý obložení rukojetí, zdobený granáty s stříbrným kováním na pochvy a tak dále.
A nejstarší jsou asi keltské, že jo, které tady byly nalezené.
Jo, ještě
pokládám.
Jo, jsou známé i nějaké kratší meče z doby Hallstattu, to znamená ještě těsně před Kelty. Etnicky to bylo pravděpodobně to stejné jako obyvatelstvo. Čili řekněme někdy 4. 5. století před naším letopočtem jsou nejstarší meče na našem území.
Jasně. A nejvíc jich je asi z toho velkomoravského období. Když teda se budeme na ten raný středověk nějak jako hodně, nebo i když vlastně pravda, velkomoravských je dost, ale pravděpodobně i potom to 10. 11. století je taky už hodně.
Tam totiž náš pohled je zkreslený jednou věcí. Zaprvé teda česká situace z hlediska mečů je unikátní tím, že tady zcela chybí meče mezi od 7. do 9. století. Tady žádný meče nejsou z tohoto období, což pravděpodobně souvisí s tím, že tady ti Slované, kteří tady tehdy byli, tyto meče prostě nepoužívali. Navíc ta společnost pravděpodobně nebyla natolik diferencovaná a nebyly tam tak bohaté elity, aby si ten meč vůbec mohli dovolit, protože ten meč v raném středověku byl velmi drahá záležitost. Jo? Z toho důvodu se ty meče objevují v tom 9. století, jak jste říkal, ale máme to zkreseno tím, že my známe tolik právě proto, že byly dávány do hrobu. A to je obrovský rozdíl, když to v 10. a v 11. století do hroby už dávány nebyly a my máme tím pádem těch zbraní z té doby násobně míň, ale to určitě není proto, že by tady těch mečů prostě bylo obecně míň. To je jenom tím, že se nám jich prostě tolik nezachovalo.
Že nejsou v těch hrobech.
No, jsou to náhodné ztráty všecko prakticky. Těch, kterých je mnohem méně, než když to dali do těch hrobů.
No já právě o těch slovanských mečích jsem se ještě bavil i s nějakými archeologi a tak někdo třeba tvrdí, že tady jako byli, že pouze prostě nejsou nalezené a že se ho nedávali třeba taky do těch hrobů. Ale to je otázka. Prostě nálezy chybí od toho 7. do... řekněme poloviny 9. předpokládám.
Začátku 9.
Jo, do začátku 9. Jo, vlastně jo, tady potom byly nějaký v těch
Mikulčících a tak. Už tom před velkoromanským
obdobím. A tak tam byly.
Už jsou nějaké meče, které se dají datovat takhle. No.
Dobře, a to zahraničí teda, tam asi jich je samozřejmě daleko víc, takže to nějak asi se nedá úplně zhrnout. Vy jste mluvil o nějakých, pokud vím, honosných kouskách vikingských nějakých těch, nebo případně anglických, jakože to, co bylo vlastně, i vikingské z Anglie, ne, jestli se nepletu, co jste
dělal. No, anglosasové přišli z Dánska, takže v zásadě i je můžem, nenazval bych je vikingy, protože vikingská doba se dneska jako, aspoň teda populárně řečeno, začíná rokem 800 až tím velkým jakoby expanzí těch vlastně bojovníků ze Skandinávie, ale rozhodně ta Skandinávie je velmi zajímavá, vůbec ten sever, z toho důvodu, že právě tam tady ten zvyk dávat zbraně do hrobu se udržel velmi dlouho a našla se tam spousta honosných hrobů, které nebyly vykradeny. To je taky jako velká rarita. Tady spousta těch hrobů byla vykradena, dokonce tady třeba v 6. století, tady seděli Langobardi, no a ty jejich hroby byly vykrádány ještě, když ty mrtvoly nebyly zetlelé. Těsně po pohřbu. Jo. A to samozřejmě hlavně kvůli drahým kovům, jako o meče, jich tam nebylo tolik a o ty za stolik nešlo. Nicméně tím chci ilustrovat, že prostě ty hroby byly vykradené, ještě na té Skandinávii ne, a tam teda máme ty slavné nálezy z pohřebiště ve Valsgerde, třeba to je prostě takové pohřebiště, řekl bych, švédských králů, když král je špatné slovo, švédských nobilit prostě, kde se pohřbívali tady ti vysoce postavení jedinci po dobu skoro 1000 let a tam jsou prostě úžasné nálezy v lodích a s tím tam jsou ty nejhonosnější archeologizované meče vůbec. Jo. Je to z Valsgerde, mluvila jste Británii, tak tam je podobná ta mohyla v Sattenhu, která je vlastně ve stejném duchu, to je úplně vidět, jak prostě ty severské zvyky tam prostě fungovaly v té Británii. Takže díky tomu my máme prostě úplně ty, známe i ty nejluxusnější zbraně, některé samozřejmě z té doby toho raného středověku a stěhování národů předtím. A
právě ten meč z Valsgerde, vy jste říkal, že myslím, že to byl meč, kterýmu jste věnoval nejvíc času. Jeden z těch z Valsgerde, jak se to přesně označuje tady ten meč?
Hrob 5, no je to prostě mohyla 5. No.
Jo, mohyla 5 a to byl nějak nejvíc zdobený meč, co jste nějak koval v podstatě, a i jste ho zdobil. A já vím, že kolik hodin jste na tom strávil, na tom jednom meči, takhle, aby jako čtenáři nebo posluchači měli představu, kolik se ta takovým jako opravdu honosné meči stráví času.
No tak ten meč Valsgerde 5 patří k těm úplně nejhonosnějším zbraním prostě nalezeným v Evropě vůbec. Patří asi mezi těch top 5 z celé Evropy. No a ten mě zabral 1200 hodin, z čehož největší část teda byla 1200 hodin práce. Z toho byla největší část zdobení samozřejmě. Ten meč má celou ruku je zdobenou hrubořezem, hlubokým rytím a osazením granáty, kterých je tam ale 250 nebo 230 nebo takové nějakého zné číslo. Takže s tím bylo hodně práce. No, ale to je, ano, to je jeden z těch nejhonosnějších a přičemž teda velká část těch nejhonosnějších je právě ze Skandinávie, hlavně ze Švédska. Jo, z Vendelu, z Valsgerdes, což je nedaleko Upsali, to bylo takové to, ne, řekl bych, hlavní město, není to ten správný výraz, hlavní sídliště.
Tak jo, tak ještě jednou teda připomenu, že vlastně všechny, nebo minimálně většinu těch replik, co jste dělal, takže si můžou posluchači najít na tom vašem webu temple.net. A teď teda pojďme k té samotné výrobě. Mě právě zaujalo, že vlastně zkoumáte a kovete především ty meče vyrobené před rokem 1000. To znamená ve starověku, v době stěhování národů, za raného středověku. A pak vlastně, když jsme se posledně bavili, tak jsem se dozvěděl, že v té době došlo k nějaké technologické změně, kolem toho roku 1000, v technologické změně ve výrobě mečů. Ale překvapivě, což mě překvapilo, je, že ta změna nevedla k větší kvalitě, že by se vyráběly lepší a lepší meče, což bych tak nějak očekával, ale naopak k větší kvantitě, protože jich bylo potřeba víc. Můžete popsat nějak ten rozdíl, proč zrovna v tom raném středověku a starověku a v době stěhování národů, proč jsou pro vás ty meče o tolik zajímavější a lepší a kvalitnější, řekněme, když bychom to takhle globalizovali, zhrnuli?
No kvalitnější, to slovo kvalita má mnoho rovin a to bych tady tak v každém období se vyráběly meče kvalitně, meče méně kvalitní. To je asi logické, že? A kdybychom chtěli porovnat meče, já nevím, stěhování národů a potom vrcholně středověké v kvalitě, tak to je takové zavádějící to vůbec porovnávat, ale v zásadě ta kvalita byla, řekl bych, když teda vemu nějakou pružnost, tvrdost a tak houževnatost, tak byla velmi podobná. Rozdíl mezi tady těmi staršími meči a potom těm někdy po roku 1000 je ten, že tehdy se začala používat, jak ukázal náš výzkum právě našeho týmu, mechanizace. Začalo to někde na západě, nevíme přesně kde, nevíme ani přesně kdy, bylo to někdy pravděpodobně v 11. století. Určitě to bylo do roku 1100 a pravděpodobně bylo to až po roce 1000, ale možná, že i kousek před ním. Mhm. No. Začala se používat konstrukce ze dvou částí pouze, ta výhoda spočívá v tom, že ta konstrukce má velmi dobré mechanické vlastnosti. Uvnitř je měkké houževnaté jádro, ta čepel se dá velmi těžko zlomit, ale přitom povrch je ocelový, tvrdý, má velmi dobré sečné vlastnosti. Tahle konstrukce byla známa už ve starší době, v raném středověku, dokonce ještě dřív, ale v té době se meče svařovaly z jednotlivých prutů. Jo. To jsou prostě tyče, které mají, řekněme, průměr 12x12 mm a délku kolem 50-60 cm. A svařením několika takových tyčí s různým obsahem uhlíku, případně namaskovaných, vznikla ta čepel. Mm-hmm. Výhoda této metody je, že všechny ty části, prvně se zpracují ty jednotlivé tyče, což lze snadno ručně, protože to není žádný velký kus železa. A potom se to vlastně až ve finále svaří dohromady na tu čepel. Protože je to celé velmi dobře se to dá provést bez jakékoliv mechanizace. Když to tady ta inovace spočívala v tom, že oni tu čepel dělali pouze ze dvou dílů, které měly samozřejmě k tomu odpovídající objem. A byl to prostě relativně obrovský kus železa, který už se nedá efektivně ručně zpracovat. Jo. To jsme experimentálně ověřili. To znamená, oni už tehdy měli nějaký hammer. Ovšem, pokud ten hammer měli, tak to úplně radikálně urychlilo
výrobu. Hammer jako buchar, že jo?
Hammer jako buchar na vodní pohon, myslím tím, jo. Že nějaké na západě byly, o tom víme, máme i nějaké písemné prameny, minimálně mlýny se vlastně na západě udržely pravděpodobně kontinuálně už od toho římského období. Ta technologie nebyla úplně zapomenutá. Nicméně jako přímo pro meče žádné takové informace nemáme. A proč se ty meče začaly vyrábět až v této době, zrovna v kolem toho roku 1000? Zřejmě to souviselo s určitým civilizačním posunem a s větší mírou specializace, která přinášela prostě ta rozvoj té civilizace západoevropské. Ale přesné důvody samozřejmě nevíme, asi ani nikdy znát nebudeme. Nicméně i důsledkem toho to bylo enormní nárůst kvantity, to znamená, jestliže výroba raně středověkové meče trvala řádově stovky hodin, tak výroba tady meče tady na tom s tím hamrem, tady té nové konstrukce, trvala řádově hodiny nebo maximálně desítky hodin, čili bylo to ořád urychleno. No a samozřejmě to ale předpokládalo prostě sofistikované inženýrské zařízení, jako je nějaký hammer, to znamená, musí tam být nějaký spád, musí to být vytyčené, musí to být postavené, zorganizované samozřejmě, že čím dál větší specializace. Nicméně výsledkem jsou kvalitní čepele za podstatně nižší cenu a podstatně rychleji vyrobené. Mm-hmm. No a ten trend pokračoval pak celý středověk a vedl k tomu, že zatímco v raném středověku víme, že cena prostě mečů byla obrovská. Máme třeba soupis pozůstalosti po jednom hrabětí z Franské říše, řekněme jeho závěť, který odkázal jakýsi poklad, bychom mohli říct, kde velkou část tvoří drahé kovy a různé výrobky z nich, ale taky meče a brnění. A to prostě bylo natolik cené, že to bylo považováno za, skoro bych řekl, rovno těm drahým kovům. A toto se otočilo právě a ve vrcholném středověku už potom meč stál týdenní mzdu nádeníka. To si mohl koupit opravdu každý.
No, takže tam vlastně pak přišla ta hromadná výroba, to, co my potom známe z pozdější průmyslové revoluce a tak dál, tak de facto ten efekt byl podobný, že ve chvíli, kdy se to vyrábí takhle na kvantitu a sériově, a nikoliv ručně, tak je to výrazně levnější, čemuž rozumím. Mě do toho jenom trošku právě nezapadají, nebo těžko si představuju pro to dřívější období ty římské gladiusy, kde vlastně bylo potřeba vyrobit těch mečů opravdu velké množství pro legie a jasně byly to kratší meče, ono to vlastně bylo trošku jenom delší nůž, nefungovalo to na běžný šerm, řekněme, používali je trošku jinak. Tak je spíš jako otázka, jestli tady ty gladiusy byly taky vyráběné tady tímhle s tím ručním složitějším způsobem a bylo taky na ně potřeba ty stovky hodin, nebo Římané už měli taky nějaký průmyslový zlepšovák, vylepšovák, nebo ne průmyslový, ale zkrátka strojový.
Je to paradox, ale já třeba osobně na základě toho, co vím, bych předpokládal, že tady k tomu kroku té mechanizace, že by mohlo dojít už té římské říši. Oni k tomu měli nakročeno, že oni měli znalý mlýny, prostě řetězené za sebou a kdejakou prostě techniku. Ale ku podivu k tomu prostě nedošlo. Prostě zatím ty zbraně, které známe z doby římské, tak jsou dělané tady tím stylem, způsobem na koleně, bych řekl. To znamená malovýroba. Nicméně, jako přitom víme určitě i z písemných pramenů, že byly manufaktury. Minimálně teda v době pozdního císařství, no to máme písemné zprávy.
Jasně.
A víme taky z těch zachovalých zbraní, kterých zachovali docela dost, tak víme, že ty čepele třeba z hlediska rozměrů, parametrů byly velmi identické. Jinými slovy, ukazovalo to opravdu na, skoro by řekl, masovou výrobu. Jo. Pro vrcholný raný středověk je typicky právě to, že na těch čepelích je ta decentralizace. Ty čepele jsou strašně rozmanité, co se týče délky, šířky, zúžení, vyvážení. Jo. Prostě každý kovář to dělá trochu jinak. Když to v tom římském období je vidět, že tam bylo několik typů, které se velmi přesně poměrně dodržovaly. Tam se délce to liší v řádu 5 mm třeba, což u výkovku je neuvěřitelná přesnost. Nicméně přesto je to dělané tady tím složitým způsobem z těch prutů a tady k tomu kroku, který mu došlo v tom prostě tehdy nedošlo. Nevíme, proč to tak je.
Rozumím. Prostě na to nepřišli, nebo nějakým to tak nepřišlo. Výbava legionáře byla zkrátka dost drahá a oni si jich proto asi dostatečně cenili mimo jiné, takže když už jim věnovali takový výcvik, tak zkrátka ten jeden meč. Navíc asi už to bylo zkrátka součást té drahé výbavy. Dobře, takže mluvili jsme tady vlastně o výrobě těch raných mečů z prutů, což je zásadní i vlastně pro tu technologii damaskování, kterou už jsme tady nějakým způsobem zmínili. A já bych ji rád rozvedl, protože je to takový známý pojem damascénská ocel nebo damascénské meče, damaskování. Můžete prosím vysvětlit, v čem vlastně ten výrobní postup toho damaskování spočívá a čím se ty damaskované meče odlišují od jiných mečů? A ještě teda, pokud jsem pochopil, tak jako velká část těch mečů z toho raného středověku, nebo řekněme těch z toho raného období, byla vyráběna tou technologií damaskování. Je to tak?
Je to tak. A samozřejmě my v podstatě o tom nemáme žádný písemný pramen. Že nic se o tom nezmiňuje, máme akorát jeden popis damaskového meče z 5. století, který je asi půl věty a nic víc o tom jako z písemných pramenů nevíme, takže všechno ostatní dedukujeme přímo z těch výrobků, to jako jinak nejde. Jo. No, jak jsem řekl, ty meče se tehdy dělaly z těch prutů. Z minimální počet byl 3, to znamená 2, které tvořily ostří, to musela být nějaká ocel, která šla zakalit, a pak něco mezi to, které tvořilo vlastně střed té čepele, která musela být naopak houževnatější. Jo. A teď vlastně v tomto směru už bylo jedno, jestli jakým z těch prutů mohlo být samozřejmě i víc, ten střed mohl být daný třeba z víc prutů než z jednoho, ale to je jedno. Principiálně ten damask počívá v tom, že ty pruty nebo prut, který je ve středu té čepele je vyrobený z kompozitního materiálu, kovářsky svařované, svařovaných dvou druhů oceli s různým chemickým složením, většinou se liší buď obsahem uhlíku nebo fosforu nebo obojího. No a tenhle kompozitní materiál zakomponován do té čepele a dnes už víme stoprocentně, že hlavním cílem toho bylo tu čepel ozdobit, že to byla výzdobná technika prakticky, čili potom se to nějakým způsobem zvýraznilo a ten vzor damaskovaný vlastně, vzor, který vzniká střídáním těch různých materiálů v tom kompozitu na povrchu té čepele, je potom jasně viditelný.
Takže šlo de facto o to, že když už ty meče byly honocné, tak aby byly taky krásné, že aby tam měli nějaký ten vzor. O tu kvalitu jako takovou, třeba já nevím, tvrdost, pevnost, pružnost a tak dále, tak o to už až tak úplně nešlo. Bylo to spíš to zdobí.
Samozřejmě o kvalitu šlo, ale ta kvalita nesouvisela s tím damaskem. Mm-hmm. To znamená, nedamaskový meč mohl být stejně kvalitní. To jako, tam záleželo, jaký materiál je použitý na ostří a jaký materiál je použitý na ten střed. Jo. Čili to damaskování byla výzdobná technika, která nesouvisela s mechanickými vlastnostmi té čepele. Mm-hmm. A ještě jste tady zmiňoval tu oblíbenost, tak ta samozřejmě kolísala, nebo samozřejmě, prostě kolísala. Jo. V pozdním starověku, řekněme ve druhém, spíš teda ve třetím, ve čtvrtém století, je damaskovaná drtivá většina všech čepelí, které známe. Jo. Blíže to 90%. Potom ta obliba trošku, jakoby řekl bych, se zmenšuje. Těch damaskovaných mečů máme míň, třeba 60%, a pak to zase zvyšuje někdy v tom 9. století a pak to najednou velmi skokově, ta technologie se přestává používat někdy kolem roku 850. No. Což zase ukazuje na to, že to byla prostě určitá móda, která bylo to někdy víc módní, někdy míň.
Takže když si to zhrneme, jsou vlastně do dva druhy materiálu, liší se obsahem fosforu, jste říkali.
A nebo uhlíku, nebo obojího.
A nebo jo, fosforu, uhlíku, nebo obojího. Tím pádem mají jinou barvu, ale i vlastnosti, dá se to tak říct.
Ano.
A tím pádem, když vznikne ten kompozit, to znamená to smíchání, vznikne ten vzor a vznikne i dostatečně kvalitní meč, ale zároveň s krásnou, řekněme, vzorovanou čepelí, která na to potom vytváří ty typické vzory nebo typickou.
Ještě tady trošku poopravím to. Jo. Když se řekne dneska kompozit, řekněme, že mám kolo, které je udělané z kompozitu, uhlíkových vláken a nějakého kovu. Jo. Tak dneska ty kompozity evidentně jsou udělané kvůli mechanickým vlastnostem. Když to ten damask je sice taky kompozit, ale ty mechanické vlastnosti tam dobré nebyly a to právě proto, že se používalo to fosforové železo tam prakticky zásadně, vždycky se tam nějakým způsobem používalo. Jo. A to fosforové železo je prostě křehké. Jo. Takže z toho plyne to, že oni si toho byli evidentně vědomi. Jo. To znamená, ten damask je sice kompozit, ale nemá vůbec nic společného s mechanickými vlastnostmi té čepele. To znamená, jinými slovy, ten damask zdobil tu čepel, ukazoval, jak ten kovář kolik tomu věnoval času. Na druhé straně ho tam nesmělo být mnoho, protože by ho tam bylo hodně, tak to zhorší mechanické vlastnosti.
Jasně.
Takže tak.
Jasně. Tak jo, nicméně tady ještě je tady jedna taková věc v pojmenování, vznikl určitý zmatek právě v tom názvu toho damaskování, které evokuje blízkovýchodní město Damašek a zjevně to i vzniklo. Ale jak jsme se spolu bavili, tak jsem pochopil, že vlastně ten Damašek jako takový nemá nic společného s těmi starověkými a raně středověkými meči damaskovanými. Jestli můžete nějak vysvětlit, jak k tomu omylu teda vlastně vzniklo, proč se tomu říká damaskování a Damašek a jestli teda ta damascenská ocel má i nějaký jako jiný význam nebo damascenské čepele.
No to, ten název je nešťastný a vznikl zmatením prostě pojmu. Úplně jako evidentně. Totiž když začnu úplně ze široka. V renesanci se objevilo slovo damaskování někdy v 16. století, které znamenalo, nebo význam toho slova bylo zdobení nějakým vzorem. Ať už jakýmkoliv způsobem. Jo. Mimo jiné se taky používalo pro to, čemu dneska říkáme tauzie, to znamená vklepávání nějakých drátků, třeba zlata, stříbra do povrchu železa. Mu říkali damaskování a souviselo to s městem Damašek opravdu, protože tam se dělali taky mimo jiné tkaniny damaškové, které jsou taky pestro. Prostě znamenalo to v podstatě jenom vzor, nic víc.
Jako.
Potom Evropané poznali orientální damascenskou ocel, což je vysokouhlíková ocel vyráběná v Indii, kde se ji říká woods, a ze které byly dělány šavle pozdního středověku, nebo spíš jako raného novověku, jo, a později.
A to je, Indie se vozila do Damasku a tam se do Damašku, do toho města Damašku, a tam se vyráběly ty čepele, které vlastně...
Ještě znají spíš jako bych řekl, že přes Damašek se to exportovalo. Možná část těch čepelí se vyráběla už v té Indii, nicméně Damašek byl obchodní centrum.
Tady se bavíme o nějakém 13. 14. století.
Spíš později.
Dokonce ještě po křížových výpravách.
Rozhodně po křížových.
To znamená spíš 14., 15., 16.
a tak dále. Mm-hmm. Turecké šavle, arabské šavle a tak dále. No a tyhle damaskované nebo damascenské čepele byly známé i v Evropě. A když potom vznikala věda někdy na konci 18. začátku 19. století, tak to bylo známé jako pojem. Prostě jsou to čepele s dobrými mechanickými vlastnostmi, které mají na povrchu určitý vzor. Tím vzorem to bylo makroskopicky jasně odlišitelné od obyčejných zbraní. No a když potom v počátcích archeologie byly známé ty první meče vykopané římské a hraně středověké, tak vlivem koroze tam býval vidět nějaký vzor. A tak tehdy si řekli, no tak ten vzor je i vizuálně podobný tomu, co vidíme na těch šavlích, no tak to bude ta damascenská ocela, zřejmě teda se dovážela tehdy do Evropy a tady z ní ty evropští mečiři vyráběli teda ty zbraně.
Že si mysleli, že už to vlastně takhle tehdy fungovalo už tak, v tom raném středověku.
Ano, přesně tak. A hlavně v době římské, protože ty první velký nálezy v Nidamu a v Nidamu a Illerupu a tak dále, to jsou velké bažiny tam na severu, že? Schleswig-Holstein a Dánsko, kde byly už právě v druhé polovině 19. století. Tam těch mečů je hodně a jsou právě krásně tam vidět ty vzory a tak dále. No. Nicméně, samozřejmě, taky existovala už tehdy věda metalografie, která se jmenovala vnitřní strukturu kovů, a díky ní, teda jsme bylo během poměrně krátké doby, asi řádu desítek let zjištěno, že teda ty evropské damasky, byť vypadají podobně, jsou technologicky zcela něco jiného než ty orientální. Že to je úplně jiná technologie. Nicméně ten zavádějící název zůstal, to damascenská ocel, damaskování, a ten se vlastně udržel ve většině jazyků až dodnes. Jedině angličtina s ním udělala radikální řez, a když to teda definitivně pojmenoval až v 60. letech 20. století restaurátor britského muzea Herbert Marion, tak ten teda navrhl, aby se té variantě damasku evropské říkalo pattern welding, což znamená jakoby svařování do vzoru nebo ozdobné svařování, by se to dalo volně přeložit.
Jasně.
Což vystihuje vlastně ten princip toho, který už tehdy byl znám, že jsou to kovářsky svařované lamely prostě nějakých jiných materiálů do kompozitu, kdežto ta orientální damascenská ocel je jinačí. No a tenhle název se ujal, takže v angličtině opravdu pattern welding se používá, ale v žádném jiném jazyce ne, takže prostě pak je tady to zmatení. Čili ještě navíc existuje jako dva druhy damascenské ocely, když to takhle teda řeknu lidově.
Jako té damascenské už té orientální.
Ne, já teďka to nazývám lidově, prostě damascenská ocel je pro většinu lidí, jako jsou tam ty vzory. Jo. No, takže jsou prostě jakoby dva druhy. Jedna je, řekněme, evropská, to je ten svářkový damas, tam se to kovářsky svařuje z těch lamel různého chemického složení, vznikne ten kompozit, tak to je vlastně ta evropská varianta damasku. Mm-hmm. A pak je ta orientální, což je vysokouhlíková ocel, tam ten vzor je tvořen úplně jinak, prostě terciální karbidy, to je jedno, ale prostě je to úplně něco jiného, i když to vypadá podobně. A ještě navíc teda se taky už záhy zjistilo, že se to míjí jako časově. Jo. Tady ten evropský damask je mnohem starší než tady ten orientální, protože samozřejmě je to zase daný nedokonalostí našeho výzkumu. My máme prostě obrovské mezery, víme hrozně málo o těch mečích, do starých. Nicméně víme 100%, že ten evropský svářkový damask, nejstarší doklady jsou někdy už z 3. století před naším letopočtem.
Takže nějak jako tam ty Keltové nebo Římané?
Keltové spíš, no. A potom ten největší rozkvěty od 2. do 9. století našeho letopočtu. Ještě ten orientální damask, jako fyzický příklady těch předmětů máme až od zhruba 13. nebo 14. století až do novověku. Jo? Čili to se úplně časově míjí. Jsou nějaké historické zprávy, které naznačují, že se ten orientální damas vyráběl už dřív, už snad někdy v pozdním starověku, ale nemáme to podložený těma fyzickýma prostě před, jako předmětama. Jo. Takže respektive možná ty předměty máme, ale nemáme to zjištěné, že to tam je, protože ten předmět se musí poměrně složitě zkoumat a samozřejmě množství mečů, které jsou takhle důkladně proskoumané, je velmi malé. Jo. To znamená, je to stálým stavem výzkum a do budoucna se to teda tady ten názor může měnit.
Takže kdybychom to chtěli terminologicky odlišit, tak pro ten starověký a raně středověký řekneme svářkový damask.
Tak.
A pro ten orientální, to je vlastně orientální
damaskcenská ocel.
Damaskcenská ocel z té tyglíkové oceli z té Indie.
Ten termín svářkový damask zavedl náš archeolog Radomír Pleiner, to byl průkopník vlastně tady té archeometalurgie u nás. Úžasný vědec, který už v 50. letech vydal první knížku Staré evropské kovářství a potom teda byl činný až do svých 90. let, snad opravdu světově proslulý a uznávaný vědec, který se věnoval archeometalurgii a vlastně on byl částečně metalurg a částečně archeolog, čili on tomu rozuměl ze všech stran.
Tak skvěle, já myslím, že čas jsme tak jako akorát naplnili a trošku přetekli, ale každopádně jsem rád, že se mohli naši posluchači dozvědět spousty zajímavých informací, které třeba mnozí z nich doteď neznali. A já doufám, mám tady připravené ještě nějaké další otázky, k těm už se dneska teda nedostaneme, třeba někdy můžeme natočit nějaký druhý díl, uvidíme, jak se bude vyvíjet náš podcast a naše rozhovory. Takže děkuju Patriku Bártovi a tímto se loučím i s vámi, milí posluchači, a doufám, že se zase brzy potkáme u nějakého dalšího dílu. Mějte se hezky.